Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk parashohin vija të kuqe në bisedimet ardhshme Kosovë-Serbi. Çfarë nënkupton kjo për pozicionin e Kosovës në tavolinën e bisedimeve? Rritet interesimi i qytetarëve kosovar për legalizimin e armëve. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pikpamje të ndryshme lidhur me çështjen nëse duhet të ketë vija të kuqe në negociatat me Serbinë në kuadër të fazës përfundimtare të dialogut. Ata e komentojnë edhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë thënë se nuk duhet të ketë vija të kuqe në dialog, por në Kosovë ekziston droja se me një qëndrim të tillë mund të preket edhe çështja e kufirit me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk duhet të ketë vija të kuqe lidhur me çështje që mund të parashtrohen në fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, i ka kthyer debatet e lidhur me çastin që duhet ta ketë Kosova ndaj dialogut. Njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se etapa finale e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë delikate dhe komplekse, ndërkaq që çështjen e vijave të kuqe në dialog e shohin nga kënde të ndryshme. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë që për shkak të kompleksitetit që do ta ketë finale e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, faktor ndërkombëtar vendimarrës nuk kanë preferenca që të flasin për vija të kuqe për shkak se ato do të pamundësonin dialogun dhe krijimin e një hapësire për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Në këtë kontekst, sipas tij, duhet parë edhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos pasur vija të kuqe në negociata.
Nëse palët fillojnë të vendosin vija të kuqe, qoftë Kosova, Serbia apo përfaqësuesit e fuqishëm të bashkisë ndërkombëtare, atëherë kjo do ta zvoglonte hapësirën për një epilog, sepse do të ishte pritshme që pozicionet të ishin totalisht të kundërta. Pra, vija të kuqe të Kosovës edhe vija të kuqe të Serbisë nuk do të mund të fuqeshin kurrë, prandaj edhe çdo tentim për gjetjen e një zgjidhje do të ishte utopi.
Muaxhiri ka shtuar se në rast se palët pranojnë që të mos ketë vija të kuqe në negociata, kjo do ta mundësonte debatin, i cili megjithatë nuk nënkupton që zgjidhja e fundit do të jetë shumë e dëmshme për njërin prej palëve, por do të hapte rrugën për gjetjen e modelit që mund të jetë i pranueshëm për të gjitha palët që janë pjesë e dialogut. Por ndryshe mendon Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politikë Evropiane, duke folur për Radio Evropa pa e lira i shprej mendimin që shqetësimi në Kosovë ekziston kryesisht për territorin e saj, duke theksuar se përfaqësuesit institucional, megjithatë çështjen e kufirit të vendit duhet ta kenë vijë të kuqe në negociata me Serbinë.
Largimi apo mos ekzistimi disa parimeve negociuese është i rrezikshëm për përfundimin e këtyre negociatave. Dhe ne deri më tani vetëm një qendrim zyrtar që kemi pas nga zoti John Bolton, këshilltar për sigurinë nacionale i presidentit Trump, është i vetmi që ka thënë që nëse palët dakordohen, për neve do është të pranueshme çdo zgjedhje që ka lënë të kuptohet që edhe ajo që po thuhet korrigjimi i kufirit do ishte i akseptuar nëse palët bien dakord dhe që pak a shumë marrëveshja e tillë nuk shkon në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që vënja e vijave të kuqe në negociata varet nga fuqia politike e faktorëve të përfshirë në proces.
Nëse faktorët ndërkombëtar, nëse vendimarrësit vendosin që njërin dhe skenar të jetë edhe korrigjimi kufive, atëherë ai edhe me shumë gjast do të jetë. Pra, Kosova nuk ka shumë fuqi që të imponoj edhe skenar, edhe zgjidhje, as Serbia nuk e ka këtë fuqi, por Kosova mund ta bëjë atë që të përfitoj maksimalisht nga çdo skenar i cili vendoset në tavolinë prej fuqive të mëdha, të cilat e kanë ndikimin dominues në Ballkan dhe në përgjithësi në rajonin e Evropës Jugërindore.
Por Kryeziu vlerëson se Kosova po shkon drejt dialogut me spektrin politik të polarizuar, sipas tij kjo e bën atë të pafuqishme në kuadër të negociatave, pavarësisht që tashmë kuvendi i Kosovës e ka miratuar një platformë për dialogun me Serbinë, por pa pjesën më të madhe të opozitës.
Gjithë partitë politike janë për dialog. Mirë, për dialog në bazë disa parimeve negociuese, nuk mund të themi ne vetëm të arrijmë marrëveshje qoftë edhe nëse prekim në shtetësinë e Kosovës. Çështja e suverenitetit dhe integritetit territorial, siç parashë edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, siç është transpozuar edhe në platformë, nëse palët me vullnet shkojnë edhe dakordohen atje me prek territorin, atëherë ajo nuk ka më të bëjë me suverenitet e integritet. Suvereniteti dhe integriteti si parimi zëjtë ndërkombëtare funksionon në momentin kur pala e tretë mjë të vëndshme stacionon territorin. Po ju në qoftë e vullnet i thup, unë po pajtona që me ta vonë një pjesë territorin.
Mundësinë mos ekzistimit të vijave të kuqe në negociata me Serbinë më herët e kishte theksuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më 28 qershor të vitit 2018 ai pati thënë se nuk do të ketë vija të kuqe sikurse që kishte nga grupi kontaktit në rastin e bisedimeve të Vjenës. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ekipi negociues në dialog me Serbinë dhe partitë opozitare janë shprehur kundër çdo negocimi që cenon sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës në kufit ekzistues. Ditë më parë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi Kyle Scott u ka thënë medjeve serbe që vendi i tij nuk i tërheq vijat e kuqe, nuk përcakton se çfarë do të ndodhë, por në qoftë se ajo për të cilën do të pajtoheshin palët e stabilizon rajonin, atëherë me siguri që do ta ketë mbështetjen amerikane. Ambasadori Scott ka theksuar se presin që palët të arrijnë vetë marrëveshjen nën ombrellën e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë theksuar se presin që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse brenda vitit 2019, e cila, siç kanë thënë, do të përfundojë me njohje reciproke. Siç kanë theksuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë iniciatore asnjë ideje për ndryshim të kufive. Megjithatë, sipas tyre, jo çdo marrëveshje do ta ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rikujtuar se sidomos shkëmbimi i territoreve si opsion mbartet edhe pasoja politike, ekonomike, por edhe ato të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pushteti dhe politika vazhdojnë të shihen si mundësia më e lehtë për pasurim të shpejt në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Politikanët, sipas tyre, vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë, ndërsa nuk ka një mundësi ligjore për hetimin dhe vërtetimin e pasurisë së tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Profesioni më fitimprorës në Kosovë vlerësohet të jetë politika. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, disa zyrtarë partive politike apo zyrtarë në institucionet e larta, qofshin ato qendrore apo lokale, janë tashmë milioner me pasuritë e tyre, kurse të tjerë hyn në kategorinë e njerëzve të pasur. Edhe pse pagat e zyrtarëve të lartë shtetërorë në formularët e deklarimit pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit sillen mbi 13.000 euro në vet, pasuria patundshme deklaruar paraqitet prej qindra mijëra euro apo edhe pasuri milionshe. Mos përputhshmëria në mes pagës që marrin dhe pasurisë e deklaruar sipas shoqërisë civile krijon hapësirë për dyshime për pasuritë e paligjshme. Arton Demhasa, i drejtori organizatës joqeveritare QOHO, thot për Radio në Evropa e Lirë se dyshon që pasuria shumë politikanëve apo zyrtarëve shtetëror është ndërlidhur me biznesmen të cilët përfitojnë nga tenderet e institucioneve publike.
Krijohet dyshimi që një pjesë e madhe e tyre mund të kenë pasuri të dyshimta ose pasuri të paligjshme, ose që mund të kenë lidhje qoftë përmes ndryshme tenderuese ose përfitime të ndryshme nga bizneset që kanë lidhje direkt me partitë politike për shkak të marrjes numrit të madh tenderëve që marrin nga institucionet.
Edhe Hasan Preteni, drejtori i Qendrës për Etik, Transparencë dhe Integritet, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, e quan paradoks këtë situatë. Ai dyshon se pasuria disa zyrtarëve publik është fituar nga keqpërdorimi i detyrës së zyrtare.
Shikoni vetëm stilin e jetës tyne, shikoni pasuritë e patundshme, shikoni se si ku jetojnë fëmijët e tyne dhe ku shkollon fëmijët e tyre dhe do të drejni më një herë që mund të kem pak shumë të madhe, por për periudhë 15-20 vjeçare nuk mund të krijoni këtë pasuri.
Në bazë të statistikave zyrtare në Kosovë shkalla papunësisë është rreth 30%. ndërsa rreth 17% e popullatës jetojnë në varfëri të plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike sipas të dhënave zyrtare ka arritur në rreth 500 euro, kurse një rritje për punëtorët e këtij sektori e kanë siguruar dhe me liçin e pagave që është miratuar në fillim të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq paga në sektorin privat të vazhdon të jetë 384 euro në muaj. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro në vetë. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Duke marrë parasysh këtë situatë, ku Kosova llogaritet si vendi më i varfër në rajon, Arton Demhasa i thotë se është e turpshme që politikanët apo zyrtarët e lartë shtetëror të jenë kategoria më pasur e shoqërisë.
Është shumë e turpshme në një vend të tillë të varfër siç është Kosova, që kategoria më e pasur në Kosovë të jenë politikanë. Vërtet është e turpshme derisa dim se në çfarë gjendje jeton populli i Kosovës, në çfarë varfëri ekstreme jeton populli i Kosovës dhe po ashtu kur e shohim se cila është paga mesatare, pensioni për pensionistët.
Ndërkaq Hasan Preteni, i cili ka qenë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se kësaj situate po i ndihmon edhe mungesa e ligjeve që mundëson verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre, pasi sipas tij pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner.
Duhet të ketë vullnet politik që të ndrohet, të cënë këtë drejtim, ka nevojë është kapacitet e agjensis ose në mekanizmi tjetër që pasurin të cilët për deklarojnë zyrtar të bëhet bërtetësimi i saj.
Edhe Arton Demhasaj thekson se në aspektin e verifikimit të burimit e pasuris, por dhe konfiskimit e saj, ka mangësi ligjore.
Ka bazë ligjore vetëm çështje që lidhen me veprimtari penale, pra që fillimisht një pikturë zyrtarëve milioner që po flasim duhet ta kryejë veprën penale. Duhet të akuzohet, duhet gjykohet dhe të shpallet i fajshëm për veprën penale e që pastaj të ketë mundësi prokurori të filloj shqyrtimin e pasurive të tij edhe eventualisht edhe të konfiskojë pasurive të tij.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, parat e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letra me vlerë, parat e gatshme në institucionet kreditore, borxhet, të hyrat vjetore, si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Së fundmi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal si dhe ka prezantuar projekt ligji në ri për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas lansimit të fushatës për legalizim të armëve vitin e kaluar nga ana Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, në dy muajt e fundit është parë një rritje numrit të njerëzve të interesuar për legalizimin e armëve të tyre, krahasuar me interesimin e ulët që ka qenë në fillim. Më shumë hollësina sjell Donik Ali Hajdaraj.
Pas një fillimi të zbet, fushata për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta ka nisur të jap pak më shumë rezultate muajt e fundit, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në programin e kombeve të bashkuara për zhvillim. Nën moton me letra, fushata e cila ka nisur në fund të vitit 2018 në një afat kohor prej 6 muajve, ka për qëllim që t'i bindë qytetarët të përgjigjen thirrjes për legalizimin e armëve pa leje të cilat i posedojnë. Destan Mustafa, udhëheqës i divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tha për Radion Evropa e Lirë se në fillim të kësaj fushate, vetësimi dhe interesimi i qytetarëve ishte i ulët, ndërsa që nga muaj janar, sipas tij, interesimi për legalizim të armëve është shtuar.
Po ne kemi po që prej fillimit të jenë një vetësim i vogël. Nga fillimin të prej janarit e knej, sa i me marrë me këtë punë, gjithëherë ka rritje, ka ngritje të besimit, ne edhe prej se kemi filluar tashmë pas një muaj e gjysë, mi lëshu disa pëlqime, është ngrit edhe më shumë dhe besime dhe besime i qytetarëve që shteti, komplet e shtetin në këtë rast, nuk e ka që me ime me mbli alarm, si shkanë bërë disa propaganda, që jo, kjo është farse shtetit, vetëm sa identifiku se kush ka armë dhe i mbledhin. Kjo nuk është as pak e vërtet, sepse kjo është një kërkesë ligjore dhe me i nështrojme ligjit si shteti, si qytetarët, si kompanit, si gjithë. Dhe besojmë që është vit edhe vrejmë, dita ditës që është vit besime të qytetarët për legalizimin dhe qasin e drejtë në këtë drejtën.
Edhe Marta Gazideda, menaxhere në sektorin e ndërtimit të paqes në UNDP, përmes postës elektronike, tha për Radion Evropa e Lirë se lansimi i kësaj fushate po del të jetë mjaft i suksesshëm. Sipas Gazidedës, 420 persona kanë aplikuar për legalizimin e armëve të tyre. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka rreth 260.000 armë ilegale që janë në posedim të qytetarëve, kurse afër 50.000 llogaritet të jetë numri i përgjithshëm i armëve legale, prej të cilave 22.000 janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrate UNMIK-ut, po i nështrojmë procesit të legalizimit. Ish deputeti dhe njësi i qështjeve të siguris, Nureddin Ibishi, thot se iniciativa apo fushata aktuale ka treguar pak sukses. Si pas ti, faj mund të jetë edhe të procedurat në cilat janë të jetë të gjata për legalizimin e një arme.
Prej momentit kërë bëhet paraqitja e armës së deri te marrja e lejes, si nëse është ajo në kuadër të kriterit përcaktuar për legalizim apo për mbajtje, po është shumë e kokjavitur, ku si nëse shumë ngarkuar në procedura, edhe tjetër është që këto taksat vazhdojnë të jenë relativisht të mbrojnë krasim me vetë mundësitë e qytetarëve me i përballu ato zonë procedurat, edhe të trajnimeve, edhe zonë testimeve dhe në dinë certifikim dhe për mbajtje, më ndje dhe aty dhe dhe certifikata e mjekësore që dhe të që kanë një kostë të qartë.
Rreziku nga armët pa leje nën vizon i Bishri është evident. Marr parasysh edhe faktin se shumë krime dhe vepra penale që po ndodhen në Kosovë kanë dëshmuar se janë kryer me armët ilegale që janë në duart e qytetarëve.
Po, rreziku është permanent për armëmbajtje ilegale. Në kuptim të asaj se këto so veprat penale që po kryen shoftëntin vrasje, vrasjet po dhe këto grabitjet janë nga më vashkën të nga armëmbajtja dhe mbajtja ilegale. Edhe kjo është shkaku kryesor i kësaj gjendje.
Në anën tjetër, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në dy mujorin e vitit 2019 janë konfiskuar 236 armë dhe 3114 municione të kalibreve të ndryshme. Kostoja totale për legalizim përfshirë kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Gjatë kohës sa zgjat fushata për legalizimin e armëve pa leje me vendim të ministrit të këtij dikasteri Ekrem Mustafa, gjatë kësaj periudhe dhe është pezulluar zbatimi i nenit 374 të kodit penal, i cili në paragrafin 1 parashet gjob deri në 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishek. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të rinjtë në Kosovë kanë mendime të ndryshme rreth respektimit të barazisë gjinore në vend. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinj në shumicën e rasteve vajzat konsiderojnë se barazia gjinore ende nuk është duke u respektuar në nivelin e duhur. përderisa djemt vlerësojnë se ka përmirësim në këtë fush në krahasim me të kaluarën. Anketën e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Të rinjtë në Kosovë konsiderojnë se barazia gjinore nuk është në nivelin e duhur. Ata për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë thonë se barazia gjinore është njëra ndër vlerat themelore të zhvillimit demokratik të një shoqërie. Si pas tyre femrat në shumë aspekte, kur bëhet fjalë për barazinë gjinore, janë të diskriminuara, por ka edhe të atill që tashmë nisur nga familjet e tyre, po shohin përparime në këtë fush. Violca Deshishku nga Prishtina, 18 vjeçare, studente e logopedis, thotë se në familjen e saj nuk ka pa barazi gjinore, por ajo potencon faktin se ky fenomen nuk ndodh edhe në shoqëri.
Sa i përket familjes, nuk hasim në pabarazi gjinore. Ndërsa, si që dim të gjithë, në Kosovë ka lloj e lloj pabarazi gjinore, si në familje, si në shoqëri, si në punë, por shpresojmë që me kohë këto do të evitohen.
Dafina Mehanolli, e cila studion shkencat politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se në familjen e saj ka shumë dallime mes gjinive.
Në familjen tem, edhe pse jena shumica femna, prap nuk ka barazi gjinore, definitivisht jo, se familja jem halë është një familje patriarkale se shumica e tyne, edhe pavarësisht pse mund nuk më pëlqen gjithsan e atentoj gjithmonë me luftu, prap gjithmonë has masuajnë me thaletin e mamit, edhe bobit temi se gjithmonë nga kundërshëtën gjithonë, edhe pse ka një farë imitime që nashta nuk jena, nuk e pranojnë asë njëherë, po është e vërdej se gjithmonë që brezat e vjetër e përcjellin që të patriarkalizmin, i cili rrallëhet që nuk ndryshon kot sodit. Është shumë e vështirë me ndru menën, edhe pse e ata gjithmonë e mohojnë.
Ndonë se thotë se çdo ditë e lufton këtë fenomen, që gjinit të jenë të barabarta, ka shumë pak ndikim në gjeneratat e vjetra në familjen e saj.
Sinqerisht, unë të ndoj shumë, në që ato mundësit e mija të vogla, thjesht nuk e më qafë mija përparsi gjithmonë vlotem, se është mashkull, ose tjere shok vetëm pse e ndjem, edhe nuk më pëlqen çajo çosja aty në superiore ndaj neve, kështu që gjithmonë jam çajo e kam asan murin kundërshtues ndaj ty ne, funksionon ose jo unë bëj temën.
Fisnik Morina studion në Prishtinë, por vjen nga komuna e Raovecit, thotë se në familjen e tij nuk ka pa barazi gjinore, por ai shton se edhe në rrethin ku jeton nuk ka hasur në ndonjë rast ekstrem që është vrejtur pa barazia gjinore.
Në pjesën ku unë jetoj, barazia gjinore është nivel të kënaqshëm. Dohet pasuria në mes anëtarëve të familjes në mënyrë të rregullt, në qoftë se ona e motrës për shembull kërkon pasurinë e saj, atëherë nuk e kemi problem. Në familjen time nuk ka kësi probleme, barazia gjinore është nivel mjaft të kënaqshëm me saj.
Rita Rafuna studion mjekësin, ajo thotë se në familjen e saj nuk dalohen femra nga mashkulli, pra i kanë të drejtat e barabarta, por që në shoqëri vazhdon të vrej shumë pa barazi mes gjinive.
Në familjen time nuk ka pa barazi, do me thonë, po kom hasë shumë në pa barazi shoqërore. Si për shembull, djemë t'i veqojnë ma shumë se femnat, po pasuria ndohet më shumë tek mashkujt se sa tek femna, ndërsa femna, do me thonë, nuk e merë atë pjesën e vetë që i takon.
Derisa Shkëlzem Bajraktari studion në kolegjin Heimerer, logopedin, a i thot se pabarazia gjinore është shumë e theksuar në Kosovë.
Në familjen tim e ju, po mendoj që në rrath thame po, mendoj që ka shumë, jo pak, mendoj, jo vetëm rrath thame, po krejt në vendet ku jetojmë, ka pabarazi gjinore. Për shumë pasuria cëra ndohet, në familje nuk i takon me shumë grus se saburit.
Egzona Krasniqi studion shkencat politike në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se është vajza e vetme në familje dhe trajtohet barabart me vëllezrit e saj, por ajo shton se në rrethin ku jeton dukuria e pabarazis gjinore është evidente.
Në familjen tam, nëse bona raj, nuk ka qa shumë pabarazis gjinore, edhe pse do me thonë unë jam vajza e vetme në familje, do me thonë i kam shumë vlazen, po nuk asnjëherë do me thonë nuk është dukë kjo dukuri, gjithmonë jonë mundu më më bështet, po do me thonë për ndryshe, si gjithmonë familja për familjeve dhe rrethi për rrethi dalan, po nëse, do me thonë nëse marim përgjësi, atëherë ka mjaft shumë pabarazi gjinore ku në gjdo fushë dhe në gjdo her i vrem, si në për shkolla, si në për institucionet e tjera, edhe mendoj që kjo dukuri është mjaft e përhapur në shoqërinë tonë përgjithësi.
Sidoqoftë, drejtat e grave dhe barazia gjinore kanë qenë shumë shpesh tem debati në Kosovë. Përfaqësimi ulti grave në pozita vendimarse është njëri nga problemet me të cilat përballen gratë në Kosovë, kanë vlerësuar përfaqësuesit organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Ato kanë kritikuar institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë aq sa duhet në fuqizimin e gruas. Për më shumë janë shprehur të zhgënjura me mosbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcilni edhe në llogarit Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni, që ndroni me ne. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Sipas organizatave që merren me të drejtat e grave, pozitat udhëheqëse shumë pak i u besohen grave në këtë vend. Në këtë temë, dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave ton se institucionet e shtetit, qofshin të pushtetit vendor apo ati i qendror, si dhe shoqëria në tërësi në Maqedoninë e Veriut, ka shumë punë për të bërë në drejtim të emancipimit dhe respektimit të drejtave të grave. Nga sektorit civil, theksojnë se përfaqësimi i grave në institucionet e shtetit akoma mbetet shumë i ulët. Po sipas organizatave që në fokus kanë të drejtat e grave, pozitat udhëheqëse shumë pak u besohen grave për t'i drejtuar.
Natë 60% o gjenite se neaktivni në pazarët në trut.
Bi 60% e grave janë jo aktive në tregun e punës, edhe pse një pjesë e tyre janë me arsim të lartë. Më vjen shumë keq që shteti nuk dan mjete financiare dhe kapacitete teknike dhe njerëzore që vërtet të zbatohet ligji për barazi gjinore në të gjitha poret e shoqërisë, thos Shneshka Ilish nga platforma Reaktor. Për Derisar Benita Meta, aktiviste për të drejtat e grave, thot se mbetet shumë punë në drejtim të përfaqësimit të denjë të femrës shqiptare në institucionet e shtetit, edhe në ato vende ku ajo është e prezantuar, në realitet si shprehet ajo, mbetet një zë i heshtur. Meta thot se nëse politika vendos t'i hap dyert e institucioneve për femrët, duke u besuar pozitat udhëheqëse, do të krijojë mundësinë për një shoqëri me shumë perspektiva.
Institucionin që do kish drejtu një ministri të caktume, shumë më mirë to do kish funksionu dhe do kishim shumë më shumë produktivitet, shumë më shumë ndryshime, shumë më shumë perspektiva të reja dhe punësime sigurisht me cilësi dhe kapacitete që do kishim bo jashtëzakonisht ndryshime dhe do ishim shembull mbase për rajonin.
Nga ana tjetër, Vangelina Parmaçka, po aktiviste e të drejtave të grave, thotë se institucionet duhet të ndërpresin qëndrimet e tyre vetëm në aspektin deklarativ dhe të zbatojnë të gjitha ligjet për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit për mbrojtje nga diskriminimi në bazë gjinore.
I pogolemo naše vključuvanje v kreiranje na politikata.
Kërkojmë që të kyçemi në krijimin e politikave shtetërore, si në niveli lokal ashtu dhe në atë qendror. Nevojiten politika efektive për respektimin e barazisë gjinore. Qeveria duhet të vendosë një sër masash ekonomike për të rritur mundësinë e punësimit të grave në zonat rurale, masa me të cilat do të pranohet puna e paguar e grave për kujdes për familje dhe puna bujqësore, realizimi të drejtës për pension dhe pushim të lehonis, thot Parmaçka, aktiviste për të drejtat e grave. Përderisa nga dikasteri i punës dhe politika sociale, janë zotuar se do të hartohet një buxhet për përgjegjshmëri gjinore që do të jetë pasqyrë për ata se si shpenzohen parat dhe si ato do të ndikojnë në njërin ose grupin tjetër të qytetarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në këtë edicion mes tjera shëndoqët. SBA dhe EBE nuk parashojnë vija të kuqe në bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbi. Rritet interesimi i qytetarëve kosovar për legalizimin e armëve. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.